Vismaz līdz pēcpusdienā iepriekš prognozētais Krievijas iespējamais iebrukums Ukrainā tā arī nav noticis. Taču šī diena daudziem ukraiņiem gan pašā Ukrainā, gan ārpus tās robežām izvērtusies ļoti īpaši. Daudz iedzīvotāji atsaukšies prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumam atzīmēt Ukraiņu vienotības dienu. Pilsētās tika izkārti valsts zili dzeltenie karogi, daudz viet dziedāta himna. Savu atbalstu Ukrainai un tās tautai šodien pauduši arī Kijevā bāzēti ārvalstu diplomāti, noliekot ziedus bojā gājušiem karavīriem veltītajā piemiņas vietā, kā arī daudzu Eiropas valstu varas iestādes, tostarp arī Latvijas ārlietu ministrija, pats ļoti Ukrainas karogu līdzās Latvijas un Eiropas Savienības karogiem. Taču šī svētku gaisotne nebūtu nenozīmē, ka saspīlējums un trauksme Ukrainā būtu mazinājusies. Par spīti Krievijas apgalvojumiem, ka daļa no spēkiem tiek atvilkt no Ukrainas robežas un arī no Krimas, un par spīti oficiālajos medijos demonstrētajiem video, ne Ukrainas vadība, ne rietumu dienesti tam vērā ņemams apstiprinājums tā arī nav gūši. Tāpat Ukraina šodien ir spiesta atkopties no valsts vēsturē apjomīgākā kiberuzbrukuma banku sektoram un vairākām valsts iestādēm, tostarp arī aizsardzības ministrijai. Kā paziņojuši amatpersonas, ir nodarīti vairāki miljoni eiro lieli zaudējumi. Taču iekšlietu ministrs Denis Monastirskis apgalvo, ka uzbrukumi nav izdevušies, jo visas mājaslapas atkal strādā. Daudz jautājumu šodien tiek uzdots par to, kā varētu attīstīties jautājums par pašu pasludināto Doņeckas un Luhanskas tautas republiku iespējamo atzīšanu Krievijā. Neviens vien politiķis un komentētājs Ukrainā un Rietumvalstīs norāda, ka šāds solis nozīmētu starptautisku likumu pārkāpumu un Krievijas faktisku izstāšanos no Minskas vienošanās. Kremļa presesektārs Dmitrijs Peskovs gan paziņojis, ka šis piedāvājums patiesībā pat nav savienojams ar Minskas vienošanām. Arī Radio Svoboda un Espresso TV žurnālists un komentētājs Vitālijs Portņikovs pieļauj, ka Krievija mēģinās šantažēt rietumus, atgādinot Dienvidosetijas un Abhāzijas scenārijus.
Jakšo Rosija vizne nezalēžnis DNR i LNR?
Ja Krievija atzīs šo republiku neatkarību un parakstīs ar tām vienošanos par militāro palīdzību, līdzīgi kā tas bija Abhāzijas un Dienvidosetijas gadījumā, tas ļaus Krievijai īstenot dažādas militārās operācijas, tā dēvēto tautas republiku vienotības atjaunošanai. Tas nozīmē kara turpināšanu, bet jau ar šo republiku tā dēvēto tautas korpusu rokām. Krievija gan turpinās apgalvot, ka tā šajās darbībās nepiedalās un tieši pretēji grib darboties kā starpniece starp valstīm, starp Ukrainu un šīm tautas republikām. Tieši šādu perspektīvu turpinās piedāvāt saviem rietumu sarunvedējiem un Ukrainas vadībai. Tā ir atklāta šantāža, ar kuru pašlaik nodarbojas Krievija. Taču jāsaka, ka labāk šāda šantāža, nekā masveida Krievijas spēku iebrukums.
Vitālijs Portņikovs arī pieļauj, ka jau pats balsojums Krievijas valsts domē apliecina to, ka īsti iebrukuma plānu Ukrainā Maskavā vairs nav vai arī īsti nav bijis. Sagaidāms, ka Eiropas Savienības līderi diplomātiskos centienus mazināt saspīlējumu Ukrainā apspriedīs jau rīt Briselē, kur būs pulcējušies uz samitu ar Āfrikas līderiem. Savukārt pasaules ietekmīgāko attīstīto valstu, jeb G7 valstu grupas ārlietu ministri, šo krīzi apspriedīs sestdien Minhenē, tur notiekošās Minhenes drošības konferences laikā. Starp citu, vēlme un gatavības sarīkot trīspusējās sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidentu Zelenski nav atmetis arī Turcijas prezidents Erdogans. Kā sarunu vietu piedāvājot gan Ankaru, gan Stambulu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.